Яшлык аланы.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Эфирда яшлык аланы тапшыруга.
Сәлем-сәлем, дуслар. Яшлык аланын көттегезме? Без дә көттек. Чөнки сезне яш талантлы шагыйрәбез Эльвира Хадиева белән таныштырасыбыз килә. Арагызда Эльвираны белүчеләр булса да, тапшыру андыйлар өчен дә кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Кунагыбыз бүгенгедә ихлас була алмабыз шигырьләр җыентыгы авторы, Идле махшарлагы яш язучылар конкурсының Гран-при Саҗидә Сөләйманова Белла Россия-Италия премияләре иясе.
Исәнмесез. Исәнмесез. Сездән күптән хат алган юк икән. Дустыгызга нигә язмыйсыз? Илләр юк ителә. Таулар калкага пляшергә әллә азмы сүз? Исегездә микән тыңлый идек? Агачларның яфрак ярганын, идел ташыганын, җыр туганын. Ә мин менә анта алмадым. Истәм икән ул елларның җиле арттан йөрде, бер дә бизмәде. Олы шәһәр нәүбәтчесе кебек урам-урам илһам эзләдек. Мин дә сүзне сүзгә бәйли алмыйм. Кара тама, хатлар буяла. Исәнмесез? Сызып ташлыйм. Ни хәл? Театрда кемне куялар?
Эльвира, сәлем, сине күрүмә шундый шатмын, бик күптәннән күрешкән юк. Ни хәлләрдә син? Һәм бар кешене борчыган сорау, Эльвира Хадиева кая югалды?
Дөнья хәерле көннәр, хәерле көннәр, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, безне тыңлаучылар. Югалды дип югалмадым да инде үзе. Казанда, гел Казанда. Эшләр белән мәш килеп, дөнья куып йөреш тормагаен.
Дөнья куа-куа соңгарада шигырьләр дә язмый башладың шикелле. Әллә мин ялгышам, әллә каядыр яшереп ятасың син аларны?
Шигырьләрне язгалаштыргалыйм. Шул күбрәк өстәл астындагы тартмада кала инде алар әлегә. Аларны бер җыеп, укып, яңадан үзгәртәсе җирләрен үзгәртеп, казанатларына тапшырасы килә иде инде. Кул җитеп итми.
Әйдә, безнең тыңлаучыларыбызны таныштырып үтә әле, син менә белгечлегең буенча кем, бүгенге көндә кайда эшлисең, һәм әлбәттә инде гаиләң белән дә таныштырып үтсәң иде.
Белгечлегем буенча мин телче, бүгенге көндә көнчыгыш телләр бүлегендә эшлим. Студентлар, дәресләр, китаплар, һәр вакыттагы йөгереш, гызыгы, шау-шу, менә шулай көннәр уза да китә дигәндә, сизмичә дә каласың. Гаиләмә килгәндә, Аллага шөкер, ирем белән менә кечкенә дөяу инде минем өчен, аңа инде 6 яш, кызыбыз Нәсибә икен үстерәбез. Менә шул эш белән көндәлек кызыгы арасында каядыр шигырьләр дә бер вакытта кысылып кала.
Студентларга белем биргәч, менә аларга карап, үзеңнең студент елларыңны сагынып куймыйсыңмы? Барыбер бит инде студент еллар шундый актив вакыт, иҗат иткән, аралашкан, ниндидер чараларда катнашып йөргән вакытлар.
Ничектер ул вакытларны сагынырга ара да юк дигәндәй. Ә менә дусларны кайбер вакытта сагынып куясың, ничектер бер көнне берсен күрәсе килә, бер көнне берсен күрәсе килә, шулай кинәт кенә көтмәгәндә шалтыратып куясың да инде, бик мош, ни хәлләрдә дисең? Яки Рүзәл ни хәлләрдә дисең? Шоккатып куялар, бер хәл булдым әллә дие. Юк, мәйтәм болай гына. Ни хәлләрдә дип кенә, сагынып кына инде. Менә шулай.
Ә болай күрешеп торасымсың иҗатташ дуслар белән? Әллә шул шалтыратудан ары узмыймы?
Менә күрешү дигәндә без ничектер җыелып бетә алмыйбыз бугай. Үзең дә беләсең, яңа елда бер җыелырга уйлаган идек, тәнчектер җыелып бетә алмадык, тагы бөтен кешенең эшләре үзе мәшәкатьле дигәндәй. Ләкин алайда 19 декабрьдә безне гүзәл бергә җыя алды пирамида сәхнәсендә инде.
Гүзәл дигәндә без Гүзәл Сәгитовны күз алдында тотабыз. Аның белән бәйле соравым бар. Менә шул Калипның 10 яшьлегендә пирамида сәхнәсендә чыгыш ясадың. Менә сәхнәдән янә шигырь сөйләгәч нинди хисләр кичердең? Һәм Калип белән сине нәрсә бәйли?
Әле бу минем иң кадерле истәлекләремнең берседер мөгаен. Ул минем иң бәхетле чагым. Хәзер дә бәхетле. Үзенчә менә шул чор өчен иң кадерле дусларымның табылган вакытыдыр дип әйтергә мөмкин. Аннары менә без шулай дип сөйләшәбез бит инде, калып яш иҗатчылар җыены дип ул бит инде яш иҗатчылар җыенына түгел ул гомумән буыннарны берләштерергә омтылган бер проект буларак күз алдында тотыладыр. Менә хәзер без инде артык яш буын дип тә саналмыйбыздар. Бездән дә яшьрәкләр үсеп килә. Студентлар арасында да бик өметле. Күп булмаса да өметлеләр бар. Шуңа күрә ярый әле вакытында гүзәл башлап җибәргән, ярый әле аны Луиза да, Йылдыз да, Луизен Суар һәм Йылдызның Нолинда турында әйтәм инде. Үз вакытында хуплап, ярдәм итеп, шулай үстереп җибәргәннәр. Бу чынлап та безнең өчен яңа дулкын да. Һәм калеп тә зур бер тәҗрибә иде. Әтәләр бит әле май университеты дип менә шул гыйбәрә бар бит әле минем университетларым дип әйтергә мөмкин. Татарчага тәрҗемә иткәндә шундый колакка яташлы түгел әйме сәйрәк. Менә бу үзенә күрә бер белем чыганагы иде безнең өчен. Без аралашырга өйрәндек, без укырга өйрәндек, чөнки студент булып та еллар буе университеттан чыкмыйча укырга өйрәнә алмаучылар шактый. Үзем күреп белгәнгә әйтүем инде.
Сорауның беренче өлешенә кайтсак, менә ничек булды шуның хәтле кеше каршысында чыгыш ясау? Дулкынландырдымы? Барыбер инде күпмедер паузадан соң дип әйтимме соң? Бар, элегрәк син әлбәттә еш чыгыш ясайдың, ләкин соңгы араларда югалтып тордык.
Мин дөресен әйткәндә, элек тә, хәзер дә сәхнәгә чыкканда гел нык каушым, нык куркам, ул минем өчен шундый бер имтихан кебек инде, әйме? Нигә дигәндә, шигырьне язу һәм шигырьне уку, ул берүгә бер түгел бит инде, ул төрле бер. Син шигырь язганда, ничектер үз дулкыныңда язасың. Укыганда әле аны ул язып, нинди дулкында язганыңны искә төшереп, аны әле башкаларга җиткерергә дә кирәк. Онытмаска кирәк, каушамаска кирәк, матур иттереп үзеңне күрсәтә белергә кирәк. Әле без бу чарага әзерләнгәндә, әйме? Минем шушы исем шундый дип әйтәм, Исән, мисез Радик Бариев белән Радиков Бариев. Без не әзерләде бит. Менә шушы Исән мисез сүзен бер 3 сәгать әйтергә өйрәтте инде аны. Юк, инде ярар инде ди. Менә ул әйткәндә бүтәнчә, ул әйткәндә яңгырый, ул әйткәндә минем әйтергә теләгән бөтен хис кичерешләрне Радик абый әйткәндә килеп чыга. Ә мин әйткәндә юк инде, юк. Менә шундый бик күңелле бер чара булды аннары тагын. Радик абый бит безнең өчен йолдыз. Мин студент чактан бирле мөкиббән китеп, аны карап, аңа сыкланып, бөтен спектакльләрне гел йөридек. Һәм гомумән Камал театрын аеруча нык яратадыр инде. Шуңа күрә аның белән эшләү бу аеруча бер бәхет иде минем өчен, дөресен әйткәндә. Репетицияларга да куллар тетрәп, кенә шулай бик куркып кына килә идем инде.
Димәк, сезне анда ничек итеп сөйләргә кирәклеген өйрәттеләр әйме? Кем ничек теле шулай түгел, шигырьне ничек тоя түгел, ә нәкъ менә артистларча сөйләргә куштылар.
Дөресен генә әйткәндә, ул булай булды. Башта Радикабы үзе укып карады, аннары соң ничек итеп без аны язылганы турында сорады, әйме, ничек булырга тиеш дип инде. Менә үзегез ничек хис иткәнегез, ничек күргән идегез, ничек тойдыгыз, ничек туды дигәндәй, аннары менә шу инде бөтен мәгълүматны берләштереп, безгә ничектер бер юл күрсәтергә теләде. Юл күрсәтәдер сөйләгән.
Эльвира, мин сине ялгышмасам 2008 елдан бирле Иделем Акшарлыга конкурсыннан беләм. Ул шакта Эльвира шундый позитив, гел елмаеп торучан кыз иде һәм менә сине күптәннән күргәнем юк. Шул вакыттан соң Эльвира үзгәрдеме?
Менә Эльвира үзгәрдеме дип әйтер өчен Эльвира белән бергә тормозга кирәктер инде, мин аның белән гел янәше. Белмим инде ничектер. Үзенә күрә үзгәргәндер инде, без бөтенебез үзгәрәбез. Яңа тәҗрибәләр, яңа ашышлар ясыйбыз үзебезгә, шул ашышларга, тәҗрибәләргә таянып яшәргә тырышабыз дигәндәй.
Син Белла премиясе лауреаты, бу бик зур дәрәҗә, аны бөтен кеше дә ала алмый. Шуның бирелү нишкәлекләре, кемнәргә ул бирелә менә шушы премия, шуның хакта безгә сөйләсәң иде, ул китап өченме, шигырь өченме? Аңлатып үтәле безгә.
Бу премия тәрҗемә ителгән әсәрләр нигезендә бәяләнә име. Үз вакытында бу премия алган шурда инде дә ул 16-17 еллар иде. Йөкле кызым белән инде. Шуңа күрә әллә ни уйлап та бирмидер инде. Бу премияны алганда бик нык ярдәм итүче, гел алга тәреп торучы, гел әйдәүче кешеләр шактый иде. Беренче чиратта тәрҗемәче Наил Абыш Мөхәммәтов турында әйтеп үтәс килә. Наил Абыйга бик зур рәхмәтемне әйттем һәм әйтәм, чөнки ул шушы тәрҗемәләрне башыннан ахырына кадәр йөреп чыгарга ярдәм итте. Миңа ничектер автор буларак бөтен тәрҗемәдә оша бетми бит инде, әйме? Наил Абыйга әйткәндә, ул бөтенсен аңлап, сине ишетергә тырышып, ишетеп, бөтен нечкәлекләр белән тәрҗемә итә торган кеше. Аннары соң Рәми Сәйметкә дә бик зур рәхмәт, ул да гел итеп, гел әйдәп торды. Аннары соң гел янаша, гел хуплап торучы тагын ике кешене әйтергә кирәк. Берсе һәммәбезгә дә таныш Йолдыз Миңнуллина, икенчесе якын кадерле кеше Луиза Янсуар. Без бит ул вакытта бергә эшләдерек. Һәм бу тәрҗемәләр Казан журналында бастырылды. Ләкин алар булмаса, алар әйдә инде, эшлә инде, утыр инде, укый инде, нәлебәгә җавап яз инде, димәсә мин мөгаен әле ни селкенмәгәндә булыр идем дисең әйткәндә.
Димәк, бу шигырьләр шушы конкурс өчен махсус тәрҗемә ителде булып чыгамы?
Бу махсус тәрҗемә ителде дә түгел, бу беләсең ничек. Алар тәрҗемә ителгәннәр иде инде, ләкин тәкъдим итүдә аларның башка автор тәрҗемә иткән имәскә авторы. Ул тәрҗемәләр дә әйбәт иде. Ул тәрҗемәләргә таянып тагын сорадылар. Бүтән тәрҗемәләрне сорадылар. Ә бүтән тәрҗемәләрне инде мин чит кешегә бирәсем килмәде. Тәрҗемәләрне аларны җиеп тә бирмидер мин дисең әйткәндә. Шул Наилә абый, әгәр дә чыкканнар икән инде, әгәр дә тәкъдим итәләр икән инде, менә шушы ике шигырьң белән генә берничә булмый бит инде әйтә тагын тәрҗемә итеп тагын. Тиктеп тагын ялгышмасам, икене тәрҗемә итеп биргән икән. Ул елларда хәтерләсәгез, әдәби җыентыклар бастыралар иде тәрҗемә итеп, Извек век җыентыгыннан да алынган яның бер өлеше. Ләкин аның бит әле шундый кызык ягы да бар, анда шигырьләрне, менә бүтән кабул ителгән шигырьләрне иң матурларын дип әйтимез соң инде, иң сценарийга туры килеп торганнарынмы сайлап, гала-концертта укырга тиеш иделәр. Менекендә Чулпан Хаматова укыган иде. Кызганычка каршы видеосы да, аудио форматта да бер-бер сакланып калмаган. Һәм менә бу Чулпан Хамматова укый дигәч, мин ничектер юк инде ул шигырь түгел, менә бу шигырьләр түгел, менә башкасы кирәк дип, башка үзем теләгән шигырьне тәрҗемә иттереп җибәрдем инде.
Менә бит нинди тарихлар. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, әңгәмәбезнең дәвамын Гөлназ Асаева башкаруындагы Дулый буран җырыннан соң тыңлый алырсыз. Бездән аерылмагыз.
Йөрәгемдә дулый буранлар, уйларымнан булмый бит кашык. Йөрәгемдә дулый буранлар, уйларымнан булмый бит кашык. Син кил-кил миңа тик югалтма берүк, сукмагым бит минем апашык. Йөрәгемдә дулый 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 буран, жанкайымда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый 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 буран, жанкайымда уй хисләрем адашкан. Килермен сиңа, йөрәгеңнән үткәш бураннар. Йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран, жанкайымда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый, дулый, дулый буран, жанкайымда уй хисләрем адашкан. Бураны, сыйрышыкның була бураны. Карганың да була бураны, сыйрышыкның була бураны. Син күз күз мине тик югалтма берүк, мин кайтырман чыкаш бураны. Йөрәгемдә дулый 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 буран, жанкайымда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый 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 буран, жанкайымда уй хисләрем адашкан. Йөрәгемдә дулый 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 буран, жанкайымда уй хисләрем адашкан. адашка. Йөрәгемдә тулы, тулы, тулы буран. Шанхаемда уй хисләрем адашка.
Сез яшьлек алан тапшыруын тыңлыйсыз. Бүген бездә кунакта яшь шагыйре Эльвира Хадиева. Синең бик матур итеп эшләнгән шигырьләр җыентыгың бар. Аннан соң тагын китап чыкмадымы әле ул?
Әле аңсыз сатылып бетмәгән. Күптән түгел Азонда күргәнем әле тагын икәү эленеп торалар әле.
Димәк, син шулар сатылып бетмичә яңасын чыгарыйсың, әйме?
Шул икесе сатылып бетмичә.
Бүгенгедән дә исәбең бармы, тагын тупланды мин шигырьләрең?
Шигырьләр тупланды, аларны менә шул җыеп укып тапшырырга кирәк. Чөнки ничек дип әйтим, инде хәзер укымыйча гына җибәрә торган яшьтән узганбыз икән. Шуңа күрә әйбәтләп укып, үзебезгә туры килә торган шигырь микән дип, анарысын сайлап кына, матур итеп кенә, ипләп кенә җибәрергә кирәк дигән фикердә торам. Менә алла буйран булса, шушы имтиханнар вакыты узып китсә, әзрәк нишлансак.
Бу шулык нәшриятта чыгачакбыз. Бераз серләрен ачты әле безгә.
Нәшриятын әле билгеләмәгән идем. Күз алдында тотып бер юнәлгән урын юк. Башта үзем өчен җыеп, туплап, карап, кулга тотып карыс килә. Бастырып, аннары соң инде кешегә тапшыра торган булса, кешегә тапшырып.
Эшләрең уң булсын.
Рәхмәт бик зур.
Һәм менә тәрҗемәләр турында сөйләшеп алдык. Тәрҗемәләр ул безгә кирәкле дип саныйсызмы? Безнең татар әсәрләрен башка телләргә тәрҗемә итеп аны укучылар бармы? Булырмы? Яки инде башта үзебездә тәртип урнаштырырга, үзебезнең укучыларны арттырырга кирәктер дисеңме?
Тәрҗемәләр кирәк. Ул безнең татар телендә укучылар санына бәйле түгел. Тәрҗемә ителергә тиеш әсәрләр, чөнки тәрҗемә ителгәндә нәрсә дисәк тә, яңа әсәр туа беренчедән, икенчедән авторның уйлаганы, авторның шушы шигырьгә салып куйганы бәрібір җиткерелә бит инде укучыга, бүтән телдә булса да. Шуңа күрә тәрҗемәләр кирәк, яхшы тәрҗемәчеләр кирәк, иҗади тәрҗемәчеләр кирәк. Ул бик нык иҗат эше һәм бик тырыш, альтруист, үзен кызганмыйча, әллә ни акчага исе китмичә, ләкин шул ук вакытта әйбәт акчала торган тәрҗемәче кирәк. Күп кирәк, күп. Күп булырга тиеш тәрҗемәчеләр, безнең бит әдәби мирас шактый.
Эльвира, менә синең шигырьләрең традицион калыптан аерылып тора, аларны ирекле дип әйтеп була микән?
Мин аларны калыпка салырга тырышам. Ирекке чыгып китмәсеннәр.
Ләкин барыбер шундый ниндидер бер юлдан гына торган шигырьләрең, алай мәсәлән, бик күрәм, син барыбер бүтән чарәгә итеп төзисең. Менә бу максатчан рәвештә шулай башкалардан аерылып торыйм әле дип эшләнәме, яисә инде синең күңел теләбең шундыймы?
Мин гомумән кыска шигырь язадыр дигәндерсең әйткәндә, 12-шәр строфа язылмыйдыр инде, әйме? Ә бастырганда алар кичкенә күренәләр. Шуңа күрә мин аларны логик басымларга карап, укырга да җиңелрәк булар дип шулай әйтеп
төшүрәм.
Аларны җыйсаң, алар барыбер шул ук 4 еллыкларга җыйлалар инде. 4 еллык инде ул баксаң күрсәң дигәндәй, әзрәк кенә киселеп тизелгән.
Элегрәк, хәзер инде фильмнар төшерүче режиссер Илшат Рәхимбай белән шигырьләргә клиплар ясый идегез. Һәм алар бик үзенчәлекле, шундый кызыклы килеп чыга иде. Хәтта җыр белән аралаштырып та шигырь укыганың булды. Менә шушы форматларга кире кайтасын килмеме? Мәсәлән, минем үземнең телевизорлардан анда җырларга гына клиплар түгел, ә шигырьләргә дә карыйсы килә клипларны, һәм ул миңа кызыклырак та булыр иде шәхсән үземә. Ләкин аңлыйм инде аның акчага бәйле ягы бар. Менә үзең шушы форматка кире кайтасың килмейме?
Бик киләдерсең әйткәндә. Алмас сыны Гүлен, Ләйсән Исхатова нык ул вакытта ярдәм иткән иде. Ишат белән дә шактый тыгыз эшләдек инде. Аның иҗат җимеше бит инде ул. Бөтен ничек күренеше, ничек бирелеше. Әгәр дә үз вакытында аларны очратмаган булсам, мөгаен бу әсәрләр дөньяга да килмәгән булыр иде инде. Ул шулга падай бер журналда басылган шигырь булып кына калган булыр. Бик телим чынап әйтәм. Бик телим, бик хыялланам, менә ничек килеп шигырь. Белмим.
Бу синең генә тора торган әйбер түгел димәгәме хәзер?
Беренчедән композитор кирәк бу эштә. Аннарысын режиссер кирәк, оператор кирәк инде. Ул вакытта без ничектер студент чакта менә белмим бит, ничек шулай энтузиазм белән эшләп чыкканбыздыр инде, тырышлык белән эшләп чыкканбыздыр инде. Ә хәзер күбірек оқшағына хәл етмей, ләкен оқшаның да өз ролі бардыр мұғайын.
Һәм шул вакытта син нәшүше клиплар чыккач, тамашачыларга кирәклеген тойдыңмы? Һәм кирәкме, кызыксыналармы нәшү юнәлеш белән?
Кызыксыналар иде. Бик кызыксыналар иде. Хәтта минем энекеш әле күптән түгел генә аларны күреп алганда, инде король монда бит әле комментарийлар да бар икән дип шулай бик сөенеп укыган идем. Карадылар, тыңладылар һәм караучыларның, тыңлаучыларның ярату бер-бер сизелде, үз итүе сизелде. Кабул итүе сизелде, ә иҗат әсәренең кабул ителеп, укучыга барып җитүе, кабул ителүе ул бөек бәхеттер инде мөгаен. Иҗат өчен. Үзем турында гына әйтмим, гомумән режиссер өчен дә, һәм җырчылары, һәм композиторлар өчен дә.
Димәк, син инде шигырьне укучыларга төрле яклап җиткерү яклай, әйме? Мәсәлән, китапта яки журналда гына бастырып түгел, аны аудио, видео форматта да бергә кирәк дип саныйсың.
Бу формат яшәргә тиеш тормаган. Һәм басмада чыгарга тиеш, һәм дә аудио-видео форматларда отышлы була. Кайчан ничек бит инде, кайчан күңелгә кайсы якынрак. Кайбер вакытта утырып китап ачып, әйбәтләп, хәрефләрен иснәп, битләрен сыпап дигәндәй укыйсы килә. Кайбер вакытта тыңлап утырасы килә.
Тыңлап утырасы килә дигәннән менә каләм белән эшләнгән сезнең шундый аудио-шигырьләр дә бар, диск итеп чыгарылган. Менә аларны хәзерге вакытта инде табып буламы яисә инде алар юкмы? Ни рәвешле сатылдымы яисә таратылдымы?
Ул сатылмады, таратылды. Без аны шул тарату өчен эшләгән дигәндә. Шул вакытта алар, ялгышмасам, каләмнең ВКонтакте үзенең сәхифәсе бар, шул сәхифәдә аудио-файллар итеп теркәлеп беркетелгән. Не анда эзләп карарга мөмкин.
Илгәр әйдә, хәзер сөйләшүебезне әз генә туктатып торып, синең шигырьләреңә күчәйек әле. Менә синең үз укуыңда шигырьләреңне сагындым.
Казаным. Син минем казаным. Күзләрең тын генә. Елмаеп узасың. Офыклар шигенә киңәя дөньясы, тарала болытлар. Яратам. Әйтә алмам. Шит итеп карама. Югыйсә убылыр җир аяк астында. Җил тының. Теләсәң, изүе мош, тыңла. Дөптә дөп син дә син. Исемен күп ныкта. Ул хисне аңлатыр. Сүз дә юк. Тынлыкта. Бер генә пышылда. Йолдызлар кабына. Казаның онытма. Гел сине сагына. Кермисең. Өзек-өзек башлана яз. Күпә көндез. Бу шәһәрдә син бар. Бар мин. Юк, ләкин без. Кояш җите, карашыңны үзә йөри. Тышкы төннәр онытыла, эзләр эри. Хәтта төшләр синсез хәзер. Кермисең дә. Күзләремдә синле яз бар, күрмисең дә. Эндәшкәнем гел җавапсыз. Уйлап кара. Язга сине табыр өчен кереп барам.
Зур рәхмәт Илгәр матур шигырьләрең өчен. Хәзер сөйләшүебезне дәвам итәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәм. Бүген бездә кунакта шагыйрә Эльвира Хадиева. Эльвира, менә безнең күп кенә шигырьләрдә милләт темасы чагыла. Я инде ул була, без бетәбез инде, бетеп барабыз дигән мәгънәдә, яки инде юк әле бетмибез, яшибез дигән мәгънәдә килеп чыга инде ул. Мәсәлән, мин үземдә дә бар ул милләт турындагы шигырьләр, синдә дә бардыр. Менә бу милләт турында һаман-һаман язып тору кирәк дип уйлыйсыңмы? Мәсәлән, аны тәрҗемә иткәндә дә башка милләтләр өчен ул мәсәлән кызыклы түгелдер шикелле.
Кызык инде ул бөтен шигырьнең дә үз укучысы табыла бит. Шуңа күрә әгәр дә сыйфатлы итеп тәрҗемә итәсең икән, язылган әсәр үз урынын табырга тиештер дип уйлыйм. Һәм табадыр дип тә ышанам. Шуңа күрә языла икән язылсын, языла икән димәк кирәк.
Шигыр укырга безнең шагыйрьләрне өйрәтергә кирәкме яисә инде? Менә синең инде бу яктан тәҗрибәләрең бар. Яисә менә шагыйр үзен ничек тоя, шулай укырга тиеш дип саныйсың мен шу тәҗрибәләреңнән чыгып нәтиҗә ясасак.
Шагыйрьләргә килгәндә, алар шигырьләрен тоягын, дөрес. Ә ул тоеп кына барып чыгып булмый бит әле, әйме? Башына җитеп булмый, аның теге башкарып чыгар өчен ничек итеп дөрес итеп үзеңне сәхнәдә, мәсәлән, яки публика алдында үзең тута белергә кирәк, аннарысың гади дикция, мәсәлән, кагыйдәләре бар, авызлар белән бәйле дә булырга мөмкин, анда әйткән сүзе ул нинди сүз әйткәнен белә инде үзе, ә сәхнәдән тамашачыга бик ишетелеп бетмәскә мөмкин. Миндә дә бар андый хата шактый, шуңа күрә әгәр дә шагыйрьләргә махсус курслар оештырсалар, мин беренче булып язларым, мәсәлән. Бигрәк тә Камал театры кысаларында булса.
Бүген безнең әдәбиятыбызга нәрсә җитми дип саныйсың? Шигърият кенә түгел, гомумән әйтеп алсак.
Акча җитми безнең әдәбиятка, дисең әйткәндә. Чынлап әйтәм. Сез миңа таштар кыталасыз, помидор да бузылган
йомырка
да атсагыз бер сүз әйтмим. Ләкин чыннан да, әгәр дә әдәбият яшәсен дисәк, ул әдәбиятның матди нигезе булырга тиеш. Чөнки язырга теләсәң, вакыт табырга кирәк. Вакыт табасың икән, димәк ки, ул вакытына тормышындагы башка әйберләрне итеп куеп табырга кирәк бит инде, әйме? Гадәттә инде тормышта нәрсәне итеп куярга мөмкин, эшне итеп куярга мөмкин. Әгәр дә иҗат итәргә теләсәң икән, гомумән бик сирәк генә, бик әз генә кеше күреп кайтыр өчен генә эшләргә мөмкин, ләкин ул кадәр эшләп яшәп булмыйдыр ул мөгаен. Шуңа күрә, әгәр дә матди яктан нидер терәк булса безнең язучыларга, шактый саллы әсәрләр иҗат ителер иде дип уйлыйм. А тагын акчага кайтып кала инде, Хадиевның шул булыр инде дип әйтерләр.
Хадиевның түгел, бу чынбарлык, бу дөреслек. Ялкын журналында эшләгән шакта, анда сезнең редакция шактый көчле иде. Менә шул вакытларны мин гел сагыну белән бәйлим әле. Шул бүгенге сөйләшүебез, менә шул вакытларны сагынасың.
Ул кешеләрен сагынам, вакытларын түгел, мәгаен кешеләрен, әйе. Ул шырда аралашкан кешеләрне, ул кешеләр белән шул аралашу мөмкинчелеген сагынам, чөнки бу агызыгы белән үтә торган тормышта гомумән кешене күреп алыр өчен бик нык тырышырга кирәк. Шундыйрак вакытлар.
Гадәттә әдәбиятка кешеләр шигырь ашырып керәләр, шигърият аша, һәм аннан соң инде яши-яши, белмим, әллә хисләре кимегәннәнме, мәсәлән, бит инде ул шигърият ул хистән тора, ә инде, мәсәлән, хисләр кими башлагачтырмы ул, белмим, прозага да күчәләр. Менә синең үзеңнең ничек бүгенге көндә шундый уйларың юкмы, мәсәлән, прозада да иҗат итеп карарга яки башка форматларда, башка жанрларда?
Проза өчен вакыт кирәк бит аңа. Аңа әйбәтләп утырып, беренчедән, менә алдым, вакыт таптым да яздым булмый, аның өчен әдәбият канунларын беренчедән өйрәнергә кирәк, әйме теория кирәк. Вакытында бу теория китапларын укыган булсак та онытыла, әгәр дә яхшы кеше укый торган кызыклы әсәр язарга теләк бар икән, беренче чиратта теорияны ныгытырга кирәк. Теориясыз бер кайда бар булмый, чынлап та шулай. Нинди генә гениаль фикер ул илһам белән бәйле, әйме? Булмасын, теория юк икән, җиткереп булмый инде аны. Теория ул тавыш, ә фикер сүздер инде. Менә ничектер шулай. Бер образ кебек итеп әйтергә теләсәк, шулайдыр мөгаен.
Үземне дә шул әйбергә кертәсем килә, мәсәлән, барыбер без шагыйрьләр ничектер ялкаурага кара дигән нәтиҗәгә килә башлады. Без тиз генә язып атабыз да котылабыз, әйме? Ә чынлап та, прозаны язу өчен бит ул утырырга кирәк, үзеңне мәҗбүр итәргә вакыт табарга кирәк. Шул ягы бар шуларның. Әлбәттә, теләк белән генә ярак китеп булмый. Эшләргә дә бер кат әле яздың да аттан түгел, яңадан кат-кат кайта-кайта нәрсәдер үзгәртергә кирәк. Һәм менә бу ягы бар шул. Безнең кызганыч вакытыбыз тәмамланып килә. Менә сорысым килә иде җырлар буенча. Менә җыр иҗат итү мәсьәләсендә синең хәлләр ничегрәк? Туган җырлар бармы һәм тудырга теләгән җырлар юкмы?
Нәкъ 2004 елда без җәен Ильяс Камал белән танышкан идек. Тиздән 20 ел була инде менә танышуыбыз. Алла буйран булса. Шул вакыттан бирле, менә беренче танышуыбыздан бирле мин Ильясның бөтен иҗатына сокланам, мөкибән китеп карыйм, тыңлыйм, гел күзәтеп барам. Һәм шул елдан бирле без гел анда-монда теге очрашып, ул әйдә менә шулай итеп карыйк әле, әйдә менә шулай язып карыйк әле дип инде мең тапкыр утырып сөйләшкәнбездер. Әнчектер әле болай очрашып, чәй эчеп алыр өчен генә
сәбәп табабызмы шунда?
Утырып, мин дә җыенып бетә алмыйм, аннарысың аның да үз эшләре килеп чыга дигәндәй. Менә бәлки быел берәр нәрсә килеп чыгар. Мин теге Ильяс кайтам инде, быел әле менә күптән түгел шул ук пирамидада очрашып сөйләшкән идек. мен билмей да қоладырым, Ильясын сахнада көрмеген болсам анара. Еш кіріп келіп кіне уақытты жеткеш кіне шылай шығыш жасап бергештін, көрмес кәдем кене де. Өзімін айту менде. Шул планнар зордан, иншалла келіп шықса, әйбәт болар еді.
Демек, сеннен яңа жырлар, яңа шиғырлар жиынтығы күтіп қалабыз, һәм енді көбірек сені сәхнелерді көресіміз келе. Барлық қияларың тұрмышқа ашсын. Эльвира, рахмет, зор етіп студиямызға келгенің үшін. Алға табада шаршылар насып болсын.
Өзіңізге бек зор рахмет шақыруыңыз үшін. Аллаң рахмет деусін. Бек зор рахмет. Бек көңілді болды.
Яшлік алаңы.
Эфирда яшлік алаңы тапшырылған.
Эфирда яшлік алаңы тапшырылған.
Қадірлі достар, бүгінгі әзірленген тапшырылымыз тәмамланды. Оны эфир үшін тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Рамиль Хидиятулла һәм мин Дания Нәғим бергәләп әзірледік. Тире юныгыз генә түгел, күңелләрегез дә ак булсын деген теләктә сезнең белән сау булашабыз.
Бертегем минем хисләрнең буранлысы шашып гашик йөрәкләргә киртәләр буламасын ташка салкын кайнар сил нинди капма каршыла җәяүле буран юлларда парсы бер аша Шәшләремә килеп унган туктамас буранымда Ай нуры ятып йоклаган төннәрен юрганымда Кышкы салкын кайнар сөю нинди капма каршылак Җәяүле буран юлларда парсы бер ашы Кайнар сил, нинди капма каршыла Җәяүле буран юлларда Парсы бер ашы Җылы җилләр булып Улың биттенне назлап сыйпай Булып назлы сүзләрең Кирпекләремдә йоклай Кышкы салкын кайнар сөю Нинди капма каршылак Җәяүле буран юлларда Парсы бер ашы Кышкы салкын кайнар сөю Нинди капма каршылак
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.